Garbė Jėzui Kristui, kaip jau girdėjot, eteryje laida aktualijos. Ir šiandien mes pakalbėsime apie praėjusią savaitę Vatikane vykusią iš tiesų labai svarbią konferenciją. Konferencija vadinosi Permastyti Europą – krikščionių indėlis į Europos projekto ateitį. Šią konferenciją inicijavo popiežius Pranciškus ir Europos viskupų konferencijų komisija. Ir jos metu susirinko net 350 kardinolų, viskupų, kunigų, politikų, akademikų iš visų 28 Europos valstybių ir jie diskutavo apie krikščioniškąją Europos esmę, jo šaknis, apie tai, ką krikščionis gali ir turi duoti Europai. Ir tarp 350 dalyvių buvo ir 7 Lietuvos atstovai. 3 viskupai, 2 diplomatai, 1 Europos parlamento narė, daktarė Laima Andrikienė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, su kuriuo mes jau susisiekėme telefonu ir bandysime tiesiog pašnekinti apie pagrindinės mintis, apie tą nuotaiką, kuri vyravo šioje konferencijoje. Taip pat primenu, kad antroje laidos dalyje kalbėsimės su Europos parlamento nare daktarė Laima Andrikienė, kuri taip pat pareikš savo mintis, kurias parsivežė iš būtent Vatikano. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Tad garbė Jėzui Kristui, gerbiamas ministre.
Amžius.
Ministre, iš tikrųjų turbūt nebus klaida pasakyti, kad šita konferencija liudija, kad bažnyčiai Europos Sąjunga yra svarbi ir kad jos ateitis jai rūpi. Ir katalikų bažnyčia, panašiai kaip ir Europos vienijimosi laikais, vėl primena, kad ji nėra vien ekonominis vienetas, kad be idealo, be ateities vizijos ir be savo žmonių entuziastų ji nėra gyvybinga. Tad ką jūs svarbaus išgirdote? Ir tarsi dalinu šitą klausimą į dvi dalis. Kaip tikinti žmogus ir kaip ministras?
Dėkuoju. Tikrai, reikia pasakyti, kad bažnyčia nuo pat pradžios, tuo metu, kai kūrėsi Europos Sąjunga, o ir daug anksčiau turbūt, būdavo nuolat dalyvaujanti Europos gyvenime. Jinai prisidėjo prie Europos kaip tokios, kuri vystymosi tiek savo tradicinę, tiek savo tikėjimo skleidimu, tiek tų vertybių, kurios yra pagrindinės šiuo metu Europoje, tai būtent asmens orumas, asmens laisvė, tai yra krikščioniškos vertybės, kurios sukūrė tokį darinį pagarbą, didžiulę pagarbą asmeniui, didžiulę pagarbą tautai. Ir tą taikos troškimą, kuris nuolat yra permastomas po antrojo pasaulinio karo, bažnyčia visame tame dalyvauja. Beje, reikia pasakyti, kad tie tėvai, vadinami tie founder fathers, kurie įkūrė Europos Sąjungai, jie įkūrė ant krikščioniškų pagrindų, tai, nors tai buvo ekonominė sąjunga, bet visi, praktiškai visi tie įkūrėjai, tiek Šumanas, tiek kiti buvo krikščionis. Ir dabar bažnyčios pastanga reguliariai permastyti, kur yra Europa ir kaip mes, kaip krikščionis, galime dar labiau prisidėti, kad tos vertybės jos būtų išreiškiamos ir jomis gyvenama, tai yra tai, ką mes šias keletą dienų, kurios vat, turėjom diskusiją ir išgyvenom. Dabar dėl įžvalgų, tai tikrai yra ir kaip asmenį, tai labiausiai asmenį, aišku, liečia patirtis. Tai tas patirtis susitikti į tokius ir kas labai įdomu, Europos parlamento narius iš įvairių partijų, ne tik iš krikščionių demokratų flango, bet ir iš socialistų, liberalų, ir kartu su jais ir taip pat su bažnyčios hierarchais diskutuoti apie kas yra Europa ir kaip jį suvokiama, tai viena iš patirčių, kad tikrai labai nevienalyčiai suvokiama, kad tikrai Europa yra labai skirtinga, labai skirtingai matoma vizijos, kiek, ar jos yra, ar jų nėra, bet tikrai yra labai skirtingos, tai tikrai apie bendrą viziją kalbėti mes negalime. Taip pat, aišku, kaip asmenį, kaip tikinčiam, labai svarbi patirtis, tai yra ta bendra malda, bendra tikėjimo kelionė, kurią turėjom per šias dienas ir ir susitikimas su popiežiumi, kur tikrai yra įspūdingas, nes tokį gilų teologinį tekstą, kurį jisai pasakė, greičiausiai galima naudoti visom kitom konferencijom ateityje, nes tikrai yra labai aiškios gairės ir kai mes kartu su ambasadorė Irena Vaišvilaitė, kur pateikė visiems siūlymą visai konferencijai, kad šitas diskusijas tęsti nacionalinėse kontekstuose, o gal net ir viskupijų kontekstuose, tai šitą tekstą imti kaip pamatą, pagrindą, beje, jis jau yra verčiamas ir jau galima matyti ir Bernardinų puslapyje, ir svarstyti, o kaip mes, ar mes galim tokiu būdu, kaip kad popiežius mus kviečia prisidėti prie Europos klaidos. O dabar kaip ministrui, tai gal viena iš labai man tokių svarbių įžvalgų yra, kad permastama ekonomika, kad Europa neretai, ypač kai mąstame apie tas didžiasias globaliasias ekonominės struktūras, kad didžioji dalis jų koncentruojasi ne Europoje ir tada tos ekonominės verslo struktūros, ypač IT sektorius, jos ir kitos finansų sektorių, jos praktiškai mes esam tik tai mėtami tam globaliuose vėjose, ne tik kad Lietuva, bet ir visa Europa. Ir klausimas, kaip padaryti, kad tas verslas būtų ne tik į augimą, ne tik pelno orientuotas, bet ir į žmonių gerovę. Ir turėjome visą atskirą sesiją, klausdami savęs, ar ekonomikos rodikliai yra tik tai bendras vidaus produktas ir augimas, ekonominis augimas, kodėl ne socialinė žmonių gerovė, kodėl ne žmonių kylančios pajamos, kad neturėtume tokių disonansų, kurios turim dabar Lietuvoje, kad bendras vidaus produktas kyla, mes jau lenkiam lenkus, vengrus, estus pagal bendrą vidaus produktą, tačiau skurdo rodiklės esam vieni paskutiniai Europoje.
Gal tiek. Tikrai ačiū už įžvalgas ir atsakinėdamas į ar girdite? Ačiū už įžvalgas, gerbiamas ministre. Atrodo, turim problemų su ryšiu. Gerbiamas ministre, ar girdite?
Girdžiu.
Jo, puiku. Ačiū tikrai už įžvalgas, bet jūs atsakinėdamas į klausimą pats pavartojo tokį žodžių junginį, kuris vadinasi reguliariai permastyti. Ir pats konferencijos pavadinimas buvo rethink, pergalvoti, permastyti, tarsi galvoti nuolat ir permastyti tuo pat metu. Tai jau baigdami pokalbį tiesiog klausiu, tai jums buvo kažkas novatoriška, ar visgi tai testinis tam tikras procesas, klindantis iš pačios bažnyčios, galbūt šiek tiek trūksta supratimo pačiai Europai, jos institucijoms dėl to klausimo?
Taip, tai, ką kviečia Europos komisijos vadovas, gerbiamas Junkeris, irgi yra tas pats kelias permastyti Europą ir jis yra pateikęs tą vadinamą baltąją knygą ir penkis scenarius, kur Europa link, kuriais link galėtų judėti. Tai Europa jaučia, kad trūksta krypties. Dabar iš kitos pusės, kas man yra labai svarbu, tai suvokti, o mes lietuviai, kur tame esame. Ir ypač čia vat, labai buvo įdomus bulgarų profesoriaus pranešimas, kuris sako, dalis mūsų tautų išgyvena patiria mirties patirtį, nes jos tiesiog migruoja ir lieka labai mažai. Ir dėl to yra sunku mums kalbėti apskritai, mąstyti apie Europos projektą, išskyrus tai, kad mes ten galim važiuoti užsidirbti pinigų ir kažkaip tą savo asmeninę gerovę sukurti, tuo tarpu tautinę gerovę, kur mūsų mažėja, ir jaučiam, kad tai yra grėsmė mūsų tautos išlikimui, yra labai sunku mąstyti apie Europos projektą taip pozityviai arba net rimtai, nes kai mirties baimė sukausto, tai nelabai apie ką kitą gali mąstyti, kaip išgyventi. Ir šitoj vietoj nėra kito kelio Europai dialoguoti, nes viena iš svarbių įžvalgų yra tai, kad elitas Europos, tai jie supranta, kad Europai verta būti kartu. Tuo tarpu tautos žmonės praktiškai nejaučia, kad institucinė kalba, biurokratinė kalba yra per toli nuo žmonių ir tų vat, minčių, kurios ten svarstomas, iki jų nedaina. Tai viena iš labai iškiai išvalgai yra, kad dialogas arba permastymas Europos ir kartu gebėjimas gebėjimas sugyventi tarp tautų prasideda tai nuo mano parapijos. Jeigu mes tenai aptarsime skirtingumus mūsų parapijoje ir kaip galim sugyventi, taip pat vyskupijoje nacionaliniam lygmenyje, tada tikėtume, kad Europa tas pagrindinės vertybės, asmens laisvė, dialogas ir pagarba kitokiam, pagarba jo vertybėm, jos galėtų persismelti. Dabar tuo tarpu mes turim tikrai labai tokią fragmentuotą Europą. Tai mano toks apsisprendimas, pasiryžimas važiuojant į savivaldybę, skatinti, maksimaliai skatinti dialogo kultūrą, kviesti, kad dalyvautų ne tik savivaldybės atstovai, bet ir bažnyčios ir galėtume mes tą Europą, įvairią Europą, bet labai gerbiančią vieni kitus Europą kurti jau mūsų Lietuvoje.
Kągi to galima jums palinkėti, stiprybės jūsų darbe. Primenu, kad bendravome telefonu su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu. Taip pat pats metas pašnekinti ir kitą žmogų, kuris dalyvavo šioje konferencijoje. Konferencija, primenu, vadinosi Permastyti Europą – krikščionių indėlis į Europos projekto ateitį. Ir jinai vyko Vatikane. Ir šioje konferencijoje dalyvavo Europos parlamento narė Laima Andrikienė. Ponia europarlamentarė, kiek žinau, šioje konferencijoje dalyvavote COMECE arba Europos viskupų konferencijų komisijos kvietimu. Tad kas sieja jūs ir šią organizaciją? Tiesiog trumpai, nes organizatorius buvo būtent COMECE. Lietuvoje turbūt maždaug nedaug kas yra girdėjęs apie šią viskupų komisiją.
Lietuvoje visi tikinti žmonės žino, jog turime Lietuvos viskupų konferenciją, kurios vadovas šiuo metu yra Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir viskupų konferencijai priklauso visi Lietuvos viskupai. Tai analogiškai visoje Europos Sąjungoje, 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse turime analogiškas viskupų konferencijas, nacionalinės. O Briuselyje yra Europos viskupų konferencijų komisijos, kitaip sakant, vienijančios šitas nacionalinės viskupų konferencijas institucijos, kuri pavadinta viskupų konferencijų komisija biuras, kuris yra visai beje netoli Europos parlamento. Ir nuo pat mano darbo Europos parlamente pradžios aš visą laiką kaip europarlamentarė jaučiu ir komisija buvimą, ir jų darbą, ir iš tikrųjų jų pastangas pasakyti Europos parlamento nariam dalykus, kurie yra iš tikrųjų labai svarbus. Mano gal dar tokia asmeninė patirtis ypatinga yra tai, kad pirmąją mano kadenciją vieną gražią dieną sulaukiau komisijos generalinio sekretoriaus savo biure ir kvietimo tapti anima grupės. Anima išvertus į lietuvių kalbą reiškia siela. Anima grupės parlamentarų grupės narė. Tos grupės narių negali tapti panorėjęs, į tą grupę turi būti pakviestas ir taip padaro komisijos generalinis sekretorius. Esu vienintelė ten iš Lietuvos ir per tą grupę komisija arba šventasis sostas iš tikrųjų pasako, kurie dalykai svarstomose dokumentuose yra svarbus mums kaip krikščionims ir mums kaip katalikams. Ir mano misija yra paskleisti tą žinią toliau savo kolegoms. Niekas nebando daryti tokios įtakos, kad balsuok vienai arba kitaip. Vieną atmesko, kitą priimk. Tiesiog informacija, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir parlamentarui tai yra apsisprendimas. Tu pats priimsi sprendimą, kaip balsuoti, tačiau niekada negalėsi pasakyti, aš nežinojau. Aš nežinojau ir todėl galbūt klaidingai balsavau. Taigi, komisija ir buvau pakviesta į šią konferenciją, apie kurią šį rytą kalbame jūsų radio laidoje. Ir buvo iš tikrųjų du organizatoriai, visur tie du logo, visur tos dvi emblemos ir matėsi konferencijos patalpose šventojo sosto emblema ir komisijos emblema.
Taigi kalbėti apie tai, kad bažnyčia ES nerūpi, niekaip neišeina ir tas procesas yra testinis. Bet aš iš tiesų prisipažinsiu, prieš rengdamasis laidai truputėlį peržvelgiau nuotraukas iš konferencijos ir iš karto į akis krito tas toks bendras, draugingas konferencijos dalyvių vien susėdimas. Tai yra, drauge sėdėjo vyskupai, kunigai, politikai, diplomatai ir tarsi buvo jaučiama, kad visai nesvarbu, kokius postus užėmi, bet tu priklausai tai bendrai žmonių grupiai, kuriai rūpi katalikų bažnyčia ir be abejo Europa. Ir tai, man atrodo, yra tikrai stipri žinia, kad vardan Europos dera veikti iš vien. O kokias jums pačios svarbiausios žinios buvo parsivežtos iš konferencijos?
Na, gal pirmiausiai sureaguosiu tai, ką jūs sakėte, kad tai, ką jūs matėte nuotraukose, tai žvilgsnis, kad tokia marga ta mūsų publika buvo ten ir skirtingi ir pasauliečiai, ir katalikų bažnyčios hierarchai, ir jūs sakėte vyskupai, bet buvo ir nemažai kardinolų, ir beje, ko nepaminėjote, buvo taip pat ir universitetų profesoriai, akademikai, taip kad toji esmė šitos konferencijos, ko iš tikrųjų šventasis tėvas norėjo, jis norėjo dialogo tarp katalikų bažnyčios vadovų ir tarp žinomų politikų, akademikų, ekspertų. Tas viskas ir atsispindėjo, aš manau, nuotraukose. Mes daugiausiai, aš kaip pastebėjau, salėje sėdint, mūsų ten buvo virš 300 žmonių, apie 350, kiek turėjo būti, iš 28 valstybių narių. Mes daugelį sėdėjome, na, kaip nacionalinėm delegacijom. Tai sakykime, Lietuvos delegacija buvo trys vyskupai, du politikai, jau kalbėjęs ministras Linas Kukuraitis ir aš, ir du diplomatai. Buvusi Lietuvos atstovė ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė ir dabartinis ambasadorius Petras Zapolskas. Tai manau, dėl to taip ir matėte tą salę mūsų, bet ir toji nuotaika buvo tokia, tarsi yra susirinkę bendradarbiai. Bendradarbiai, kurie turi tuos pačius tikslus ir kurie nori, kurie dirba bendrajam gėriui ir kurie nori daugiau dirbti, teisingai dirbti, koordinuotai dirbti bendrajam gėriui.
Mhm. Kiek suprantu, konferencijoje dalyvavo ne tik Europos parlamento, bet ir nacionalinių vyriausybių nariai. Tad aš tarsi taip suokalbiškai klausiu jūsų, kam daugiausia rūpėjo, kas daugiausiai uždavė klausimą. Aš suprantu, kad dienotvarkę, darbotvarkę galima ir taip pasižiūrėti ir mintis jau neužilgo galima bus perskaityti viešoje erdvėje, bet kaip reagavo patys konferencijos dalyviai? Ir čia turbūt labiausiai kreiptinas dėmesys būtent į nacionalinių vyriausybių atstovus. Ar žmonėms, politikams tai rūpi?
Žinote, nacionalinių vyriausybių ministrų mačiau vos keletą. Ir jie beje buvo pasodinti atskirai. Linas Kukuraitis nesėdėjo ten, kur mes sėdėjome, kiti Lietuvos atstovai. Ministrai sėdėjo atskirai, bet aš ten jų mačiau vos keletą. Aš mačiau savo buvusį kolegą iš Europos parlamento, Joanį Kasolydį, dabartinį Kipro užsienio reikalų ministrą. Mačiau Liną Kukuraitį, Lietuvos ministrą ir gal dar, nežinau, gal dar ten porą ministrų ir tiek. Europos parlamente, kaip žinote, yra 751 europarlamentaras, bet šitame renginyje, šitoje konferencijoje dalyvavo mažiau negu 20. Ir vienas jaunas rumunų politikas konferencijos pabaigoje, apibendrinant ją, taip pasakė visiškai nediplomatiškai ir tai nuskambėjo truputėlį taip, kažkaip toks buvo kaip šokas. Jisai pasakė, Europos parlamente yra tik tai 20 katalikų, tikrų. Tai ir mes iš pradžių net nesupratom, iš kur tas skaičius, bet paskui suvokiau, jog tai jis kalba apie tuos Europos parlamento narius, kurie dalyvauja šitoje konferencijoje. Žinoma, kad taip nėra. Ir žinoma, kad galėjo būti gerokai daugiau iš Europos parlamento žmonių. Aš pažįstu savo kolegas ir žinau, kaip tas balsuoja ir kokiam nuotaikom gyvena Europos parlamentas. Bet šitoje konferencijoje buvo europarlamentarų apie 20, šiek tiek mažiau nei 20. dešimt, bet jie buvo stebėtinai aktyvūs. O ministrai kažkaip generaliniuose debatuose, bendroje konferencijoje mažiau reiškėsi. Sakyčiau, aktyvus buvo buvę ministrai kai kurių valstybių ir aktyvus buvo ir vyskupai iš daugelio šalių. Tokia buvo įdomu girdėti mūsų matymus ir žinote, kas mane stebino? Mane stebino visiškai neskirtumai, o mane stebino bendrystė. Ir labai panašus problemų matymas, ir labai panašus jų įvardyjimas. Ir aš pagalvojau, kaip, kad ir Lietuvos spauda, skaitant viešojoje erdvėje, nubrėžtos tam tikros takoskyros. Čia bažnyčia taip galvojo, pasauliečiai kitaip, bažnyčia vienai, politikai kitaip. Iš tikrųjų, po šitos konferencijos įsitikinau, gal mes ten buvom tokie surinkti, aš nežinau, kad tarp mūsų bendrumo yra daug daugiau. Ir bendrumas yra mūsų, ir jis yra esmė, o ne skirtumai. Dėl skirtumų kalbantis, dėl netitikimo nuomonių kalbantis, tikrai galima susitarti, jie nėra tokie ryškus ir esminiai.
Tad klausantis jūsų, tikrai jūsų žodžiai skamba viltingai, bet aš irgi ruošdamasis laidai perskaičiau ir kitus žodžius, kurie priklauso kardinolui Parolin. Ir jisai sako, kad tikrovė yra svarbiau už idėją. Ir suprasti tikrovę ir veikti joje yra svarbiau už abstrakčių nuostatų deklaravimą. Tad jis tarsi prieštarauja tai, vadinkim, technokratiniai Europai, kuri paskendusi įstatymuose, nuostatose ir tarsi pamiršusi, kad kiekvienas žmogus yra asmuo. Ar tas buvo jausti bendroje konferencijos nuotaikoje, ar apie tai kalbėta?
Gerbiamas Valdai, šita konferencija man kaip politikė Europos parlamento narė ir kaip Lietuvos pilietė ir kaip katalikė, ji man buvo didžiulis atradimas. Ir šita prasme, apie kurią jūs kalbate. Mes dažnai naudojame tokias klišes, naudojam tokius stereotipus kalboj, bet nepastebėdami jų tam tikrų aspektų. Pavyzdžiui, šitoj konferencijoje buvo kalbama, mes gyvename komunikacijos amžyje. Technologijos, Facebookai, Twitteriai, internetas suteikia galimybę skleisti savo žinią pasauliui šimtams tūkstančiams milijonams žmonių. Ir šitame komunikacijos amžyje mums stokoja dialogo. Mes nemokam kalbėti su žmonėmis, mes iškomunikuojam savo žinią, bet mes nesam, bet mes nesikalbam su jais. Mes nesam pasiruošę sulaukti argumentų prieš, labai civilizuotai į tuos galbūt oponuojančių žmonių argumentus atsakyti ir taip toliau. O dialogo labai reikia. Dialogo labai reikia šiandieniniai Europai. Ir tiems, kurie yra taip vadinamas elitas, ir jiems reikia kalbėti su tauta, su visuomenė, su savo piliečiais. Ir atvirkščiai. Tai vat dialogo svarba šitą konferenciją labai išryškino. Antras dalykas, kuriam daug dėmesio buvo skirta ir šventojo tėvo kalboje, ne tik kardinolas Parolin apie tai kalbėjo, asmenybės ir bendruomenės santykis. Mes esame tokie individualistų visuomenė. Mes dažnai aš darysiu taip, aš gyvensiu taip, man bus gerai ir to gana. O iš tikrųjų, tu negali būti kaip asmuo, kaip asmenybė laimingas aplinkui matydamas nelaimingų žmonės. Žmogus negali būti laimingas šitokai visuomeniai gyvendamas. Ir iš čia atsiranda ir bendrystės, ir solidarumo, ir bendruomenės toks poreikis. Ir bet čia yra viena iš sričių, kur mes turime pergalvoti ir Europą. Mes turime rasti būdų matyti bendruomenę, kreipti daugiau dėmesio jai ir būti aktyvus joje. To yra tikimasi iš Europos krikščionių ir katalikų tuo labiau. Ir apskritai žinia, kurią šventasis tėvas, baigdamas mūsų konferenciją, savo kalbą kreipdamasis į mus, jisai pasakė, jis paminėjo tokius žodžius, kad kaip kūnas be sielos, tai tokia būtų Europa be krikščionių. Atskleisdamas tą didžią krikščionių misiją ir jų darbą, kurį jie turi dirbti šiandienos visuomenėje, tame tarpe ir Europoje. Iš tikrųjų, tokių labai realių dalykų, apie kuriuos buvo kalbama. Buvo daug konferencijų. Šventas tėvas kalbėjo apie tai. Mes kalbame apie bendrą ir vidaus produktą. Bet mes nematome realių žmonių. Jisai sako, mes kalbame ne apie piliečius, ne apie žmonės, bet apie rinkėjus. Mes kalbame ne apie migrantus, ne apie žmonės, kurie atvažiuoja Europą, bet apie kvotą. Mes kalbame vėl ten nematydami konkrečių žmonių ir aš pagalvojau, net ir apie skurdą, kalbėdami Lietuvoje, diskusija, kuri čia išsivystė prieš porą savaičių, kad trečdalis Lietuvos gyvena žemiau skurdo ribos, trečdalis Lietuvos, bet kiek tai žmonių, pasakykit man šiandien, kas žino tą skaičių, kiek žmonių, šimtų tūkstančių gyvena žemiau skurdo ribos, kiek tokių žmonių yra mano mieste, kuriame aš gyvenu Vilniuje. Arba kiek tokių žmonių yra valdę jūsų mieste, Kaune. Ir galbūt mes tada matytumėm tuos žmonės aplinkui, kurie yra šalia mūsų, arti mūsų šiuo atveju. Ir rastumėm priemonių ir būdų keisti situaciją. Apie tai buvo kalba šitoj konferencijoje. Tokios Europos mes norime. Ne statistikų, ne institucijų, ne ko nors, bet matymo žmogaus. Konkrečių žmonių matymo su jų labai konkrečiom problemom. Ir tada ir sprendimai būtų kitokie.
Tikrai prasmingos mintis. Tačiau, žiūrėdamas kardinolo Marx spaudos konferenciją, manau, taip pat užčiapiau svarbų dalyką, tai yra, ir čia jau bebaigiant mūsų pokalbį, tiesiog būtinybė žiūrėti pirmyno ne atgal. Kitaip tariant, tarsi buvo pasakyta, kad Europos Sąjunga neturi gyventi vien praeitimi, kai buvo didelė, įtakinga, piniginga ir visaip svarbi. Ir pasaulis keičiasi ir ko gero nebus naujiena pasakyti, kad Europa ir Europos Sąjunga nebėra pasaulio bamba. Tad koks ta žvilgsnis į ateitį ir ar šita konferencija, kaip manot, turės tąsą? Turės kažkokį testinumą, kad visgi taptų būtent ne ta vadinamąją technokratinę, irgi tokia tarsi banalybė, bet ta Europa, žmonių Europa, apie kurią jūs ką tik tai kalbėjot.
Žinote, apibendrinant konferenciją, pačioje jos pabaigoje, kai jau dalyjomės įspūdžiais, ne tik įspūdžiais, bet ir buvo idėjų generavimo tokia valanda, kai ką mes dabar ateityje turėtumėm daryti, kas yra svarbu. Vienas iš mano kolegų iš Europos parlamento, Peteris Lyzė, vokietis, krikščionis demokratas iš mūsų frakcijos, jisai pasakė tokį dalyką, jisai sako, šitokios konferencijos turėtų vykti kasmet, bent jau kas antrus metus, kas dvejus metus. Ir salė suošė, nusijuokė. O jisai, Peteris, įsako, aš rimtai tai sakau, aš visai nejuokauju. Iš tikrųjų, mes jautėmės įkvėpti. Mes jautėmės gavę labai daug, tie, kurie ten toje konferencijoje dalyvavome. Labai daug gavę savo būsimam darbui, į ką reikia atkreipti dėmesį. Mes beje ten turėjom progą apie beveik 3 valandas suskirstyti 18 grupių, kur tu negalėjai pasislėpti už niekieno nugaros. Tu negalėjai nutylėti, turėjai pasakyti savo nuomonę, kur matai šiandien pačias didžiausias Europos bėdas. Kokios yra tavo svajonės, kalbant apie Europos Sąjungos ateitį? Ir ką reikėtų daryti? Ką mes galim padaryti vieni kiekvienoje šaly? Ir ką mes galim padaryti tik tai būdami kartu? Taip kad tai nebuvo tokia tuščia konferencija pakalbėti apie nežinau, teorinius dalykus. Buvo labai, labai praktiška konferencija. Na ir tai aš atsakydama jūsų klausimą dėl ateities, ar tokių pokalbių reikia, taip, jų labai reikia ir aš manau, aš nežinau, ar kas metai, ar kas dveji metai, ar visą laiką tik tai Vatikane, ar galbūt kažkur kitur nacionalinėse valstybėse, ar galbūt ir Europos parlamente mes tokio formato pokalbius, diskusijas, būtent diskusiją, dialogą mes iš tikrųjų darysime. Neprisimenu dabar, kokia buvo jūsų antroji klausimo dalis, bet galbūt
tiesiog, baigiant... Tiesiog atsiprašau, kad nutraukiau, bet jūs pasakodama apie tas darbo grupių patį, sakykime, tematiką nagrinėjimą darbo grupėse, paminėjot svajones, kokios yra tavo svajonė žvelgiant į ateities Europos Sąjungą. Tad, kad mūsų pokalbis būtų viltingas, aš jūsų taip ir paklausiu, kokios jūsų svajonės yra žvelgiant į Europos Sąjungą.
Žinote, kas mane nustebino irgi ir mūsų grupėje, kur mes buvom iš skirtingų šalių ir ten buvo ir vyskupai, ir arkivyskupai, ir vienuoliai, ir politikai. Mes iš tikrųjų skirtingai žodžiais, bet suformulavome tą svajonę to taip pat, labai panašiai. Pirmas dalykas, mes norime išlaikyti Europos Sąjungą. Mes norime stiprios Europos Sąjungos. Mes norime, kad Europos Sąjungos šaknis ir vertybės išliktų tokios pačios, krikščioniškos vertybės. Mes esam pasiruošę priimti žmonės iš kitų kraštų. Tuos, kurie bėga nuo karo, tuos, kurie gelbėja savo vaikus nuo žūties. Bet tie žmonės turi priimti mūsų kultūrą, asimiliuotis į mūsų visuomenę. Europos Sąjunga visada buvo žemynas, kur žmonės atbėgdavo ir gaudavo prieglobstį, bėgantys nuo karo ir nuo kitų bėdų. Bet tie žmonės turi gerbti mūsų vertybės. Ir dar vienas dalykas, kas aš manau yra labai aktualu ir Lietuvos žmonėms. Mes turime didžiuotis esantys europiečiai, mes turime didžiuotis esą Europos Sąjunga. Ir kiekvienas mes, tai iš tikrųjų taip buvo suformuluota, kaip dabar pasakysiu, aš esu Europos Sąjunga. Žinot, kaip šią savaitę Lietuvoje visi sakė, aš esu vanagas. Geros žmonės, reaguodami į tam tikrą blogybę, išmeištą ir viską. Tai taip mes turime save suvokti. Mes, krikščionys, Europos Sąjunga yra mūsų, Europos Sąjunga esu aš. Ir jeigu taip pasakai ir taip suvoki, tai tada ir tavo veikimas, ir netgi kritika tos pačios Europos Sąjungos atžvilgių yra kitokia. Tai yra mūsų šeima, tai yra mūsų namai, kurioje mes gyvename. Ir mūsų darbas padaryti, kad tie namai būtų gražūs, patogūs, teisingi, kad šita šeima, kurioje gyvena, ir vargingesni, ir turtingesni, ir protingesni, ir kvailesni, ir jauni, ir vyresni, visi jaustųsi joje namuose.
Kągi, tikrai ačiū Jums už prasmingus ir viltingus žodžius, kviesdamas visus Marijos radijo klausytojus statyti būtent tą mūsų bendrą europietišką namą. Primenu, kad šiandien laidoje aktualijos kalbėjomės su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu ir ką tik baigėme pokalbį su Europos parlamento nare daktare Laima Andrikiene. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.